Былы кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы і цяперашні старшыня ватыканскага фонду Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI ксёнз Федэрыка Ламбардзі атрымаў найвышэйшую ўзнагароду французскага ўраду ордэн ганаровага легіёна. Такім чынам было адзначана служэнне народу, культуры і мове Францыі, якое ксёнз Ламбардзі ажыццяўляў, працуючы ў ватыканскіх медыяструктурах. Цырымонія ўручэння ўзнагароды прайшла учора ў Рыме ў пасольстве Францыі пры апостальскай сталіцы. У сваёй прамове ксёнз Ламбардзі нагадаў, што вырас недалёка ад мяжы з гэтай краінай і з самага маленства быў знаёмы з яе культурай. «Я заўсёды адчуваў Францыю першай сястрой маёй краіны, вельмі блізкай і ўмілаванай зямлёй», прызнаўся ён. Прымаючы ўзнагароду, святар выказаў падзяку ўсім былым калегам з Ватыканскага радыё, Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра і залы друку апостальскай сталіцы, якія доўгі час узначальваў, а таксама французскім журналістам, з якімі яму даводзілася супрацоўнічаць. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі нарадзіўся ў 1942 годзе ў горадзе Салуца на поўначы Італіі. З 1990 па 2016 год ён быў генеральным дырэктарам Ватыканскага радыё, з 2001 па 2013 генеральным дырэктарам Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра і з 2006 па 2016 год кіраўніком залы друку апостальскай сталіцы. Акрамя французскага ордэна ганаровага легіёна, езуіт з'яўляецца кавалерам вялікага крыжа ордэна за заслугі перад італьянскай рэспублікай і гранд-афіцэрам партугальскага ордэна Хрыста.